Izpidea, bilboiria.eus eta alabedi.eus guneetan entzungai.
Bosgarren aldiz, aurten egingo dituzte Arrosa irratisarearen jardunaldiak eta Gasteizen egingo dituzte gainera oraingoan. Horixe izango da gure elkarrizketarako gaia eta horretarako ekarrena izan dugu gurera Jon Aranburu, Arrosa irratisareko koordinatzailea. Egunon, Jon.
Egunon, Izpidea darrok.
Horixe, Izpidean jarritzen dugula esatea ere ondo dago, eskerrik asko zuri. Eta bueno, aipatutakoa, bosgarren aldiz antolatu dituzue topaketa hauek, Arrosa irratisarearen jardunaldiak, zein helbururekin antolatzen dituzue jardunaldi hauek, eta gainera bosgarren aldiz, behar bada hor, badago ez, lau urte egin dituzue dagoeneko, hortik asko ikasteko izango zenuten, eta helburuak ere aldatzeko tartea ere bai.
Baita, hau hasi genuen, duela bost urtezuk esan bezala, Bergaran, Gaztetxean, bertako kartzela zarrean egin genituen jardunaldi batzuekin, eta hasiera hartan asmoa izan zen, urtean zehar hainbat asamblea, hainbat bilera egiten genituen sarean, batez ere geure irratsaioen elkartrukea eta koordinatzeko eta beste hainbat kontutarako, baina pentsatzen genuen gauza gehiago ere egin genitzakela Arrosa sareko irratiok elkarlanean, eta horretarako egun bat jartzea erabaki genuen, eta printzipioz bertan geure urtean zeharreko jakintzak eta elkartrukatzea izaten zen asmoa. Denborarekin, jakintza hauek gehienok ja kontatu ditugu, kontatu beharrekoak, eta pixkanaka aurrera begin irako pausoei begira jartzeko eguna izaten da, eta bueno, jarraitzen du izaten geure bilera, egun osoko bilera eta topaketa eta ospatze egun bat.
Zenbat irrati biltzen zarete Arrosa irratisarean bintzat?
Hogeita bost.
Ez du galdetuko zenbat irrati bilduko zareten datorren larun batean, jardunaldien egunean, baina hogeita bost.
Hogeita bost gara sarean gauden irratiak, intentsitate diferentearekin, zenbait irratik irratsaio asko elkartrukatzen ditugu, esan dezagun, bai Alabedik eta bai Bilboiriak irratsaio dezente elkartrukatzen ditugulako Arrosa sarearen bitartez, beste batzuek ezain beste, azkenean irrati bakoitzak bere gaitasunak dituelako, batzuek bileretara etortzeko zailtasunak izaten dituzte, imaginatu, irati basoaren inguruan dauden irati irratiko lagunek Gasteiza etortzeko zenbat bide egin behar izaten duten, da hori ere ulertu behar baita. Hortaz, intentsia diferentearekin, baina guztira 25 irratia izan dezagun.
Euskaraz aritzen zareten irratiak,
aritzen
garen irratiak.
Horixe da, azkenean, Arrosan batzen gaituen puntu nagusia edo, ez? Euskaraz aritzen garen irratiak gara guztiok. Euskaraz, batez ere euskaraz esan dezagun, zenbait irratik, gaztelerazko emisioak badituzte, Alabedi bat irratiak kasu. Gero denominatzeko lege komunen artean, irrati libre izatea zenbaitetan, irrati komunitario izatea ere badago, baina badaude udal irratiak gurean, eremu txikiko irratiak garela edo irrati txikia garela ere esaten dugu, baina eremu zabalagoko irratiak ere egon bagaude, adibidez herrialde mailakoak Alabedi kasu, edo nazio mailako ikuspuntua dutenak Info7 kasu, edo radiokultura bezala, interneten bidez bakarrik emititzen duten irratiak.
Eta hor txegaude, bentsate hor gure indarra non dagoen nabarmentze aldera, Izpidea bezalako kontuetan, elkarlanaren bitartez egitek gara haundi, eta horretan ari gara. Martxoak 19, larun bata, goizeko 10:00 aurrera izango dituzue hainbat eta hainbat kontu, 10:00 12:00 okerrezpanago hortxe izango dituzue lau tailer ezberdin. Behar bada aldetuko ditugu banan-banan, joango gara ikusten bakoitza zertan den eta zertarako. Irrati antzerki tailerra baduzue, hor Galder Perez aktore eta zuzendaria, antzerki zuzendaria, eta Maixa MC DJ-a, raperoa, irrati kolaboratzailea, makinita bat, beste makinita bat izango duzue, irratiaren eta antzerkiaren arteko uztarketa zarituko zarete.
Bai, hauek, bai Maixak eta bai Galderrek, iaz Bilbon egintzuten alako laborategi bat, lau bat astez edo egintzuten aste burutan, eta oso interesantuta agertu ginen orduan ere, baina bertara joatea, askotan astero Bilbora joatea, kosta egingo litzaiguke. Hortaz, bueno, esan genuen, hau arrosatik ere egin behar dugu. Beste saiakera batzuk izan dira, luzeago egin nahi genuen tailerrau, baina, bueno, azkenean kosta egiten da, duguzion agenda koordinatzea eta leku bat opatzea horretarako. Hortaz, nola bitxere, pilula bat oso komprimitua sartu dugu jardunaldi hauetan, hortaz, goizean eta arratsaldean zati baten gero kontatuko dugu, baina, ba, arituko dira, irratia eta sormena, antzerkiaren bitartez kaso honetan, uztartzen. Izan ere, badu lotura, nik uste behintzat handia irratiak eta antzerkiak, ba, bueno, irudia ez dagoen horretan ahosarekin askotan adierazi behar ditugulako, ba, faltan ditugun beste informazio hori guztiak, eta antzerkiak horretan lagun gaitzake antzerkiak, izan kuinak egiten, izan irratsaioak prestatzen, edo garai baten egiten ziren irrati nobelak egiten, zerratik ez.
Hori galdetu behar nizun, erantzun duzu dagoeneko, baina esan nahi dut orain bapatean hemen aktualitateko magazin batean, saio batean ari gara, hemen improvisaziorako tarte gutxi izaten da, ezpada azken orduko albisteren bat, eta hori galdetu garen zuen zein zen erabilgarritasuna, baina bueno, kuinak aipatu dituzu, irrati, azkenean sormenaren kontua ere bada, behar bada saio lasaiagoetan, eta aktualitateari lotuta hainbeste ez dauden saio hoietarako, oso erabilgarria izan daiteken zerbait.
Baina esan du dana, eta nik uste dut horre ere badagoela zer gogoeta egina, hau da, zuek notizia bat kontatzen duzuenean, ez duzue telebistak dituen baliabide, zituzue telebistak dituen baliabide guztiak, alegia irudia ez duzu esku artean. Orduan, irudi hori, nola gertatu den, irudi bat kontatzerakoan, bazkenean geure tresnak erabiltzen ditugu, eta agian antzerkiak ere hor lagun gaitzake.
Hor badago bestelako tailer bat, sakelako eta tabletetarako aplikazio bat sortzea, ez dakit helburu edo egia esan ez dakit oso ondo zertan izango den tailer hau.
Helburua hori da. Baina kasu honetan arrosak kursu hasieratik ere bazuen da iaz ere aipatzen genuen helburu hau bazuela telefonoetarako eta tabletarako aplikazio bat sortzearena. Kontua zer da, bibide daude horrelakotan, bata da, dakien norbaiti esan, eta eizu, guk tabletetarako aplikazioan nahi dugu, eta berari egin arazi, dagokion ordaindu edo dagokion tratua egin, eta listo, edo bigarren modua da, goazen gu ikastera nola egiten den hau guztia, eta ea geuke egiten dugun. Bagara gurtako irrati asko, do it yourself, edo egintzazu zuk zeuke filosofiakoak, eta bigarren horri heldu diogu, iruditzen zaigulako, politagoa dela guk geuk ikastea, interesgarriagoa dela, baliagarriagoa dela aurrera begira ere, eta ez bakarrik arrosaren aplikazio sortzeko hartara ikasten dutenek, euren irratietako aplikazioko ere sort ditzaketelako. Zebon, hor datu bat badago, tatzu bertan irakurtzen nuen, Frantziar estatuan, zazpi entzuletik batek, jada gailu mobiletatik entzuten du irratia, 30 urtetik gorakoak baldin badira. 30 urtetik berakoak badira, irutik batek. Beraz, hor, bueno, norabidea ikusten da, gailu mobiletan asko entzuten dela irratia, eta hori aintzat hartzeko da dudari gabe, eta horrexegatik esaten lehen ere aurrera begirako pausuak emanean gabiltzala.
Beraz, bueno, horrelako ikastaro, lan banaketa moduko bat izango da, horretara bideratuta, aplikazio bat sortzera bideratuta.
Lan bilera ditu diogu. Lan bilera, ikasteko bilera, itzegiteko bilera, bueno, geure teknikoak, irrateetako teknikoak, moiten sartu behar genituen.
Bueno,
kariño guztiarekin, kariño eta maitasun guztiarekin.
Inork ez du hori entzun, lasai. Emakumeen parte hartzeari buruzko kezka ere, ba, bueno, asaldu duzue, eta tailer batetara ekarri nahi izan duzue, emakumeok irratietara izeneko tailer bat ere antolatu duzue, edo behintzat horrelako bilera edo...
Haure lan bilera, esan dezagun.
Lan bilera. Emakume gutxik parte hartzen duela, horixe behintzat egiten duzuen diagnostikoa hainbat irratitan, arrosa sareko hainbat irratitan. Beraz, horri soluzio bat, irtenbide bat emateko lanbide.
Irtenbide bat, bai, bost urteotan, aurreko lau urteotan hobeto esan da, beti egin izan ditugu honen inguruko tailerrak, izan hizkuntzari dagokionez kezkatu garelako, izan parekidetasuna parte hartzean kezkatu gaituelako, edo izan beste mila gauzak kezkatu gaituelako, ba, bueno, gizon eta emakumeen berdintasunaren alorrean. Diagnosiak egin ditugu eta beti gaizki atera zaizkigu, badakigu zein den geure egoera, irrati askotan behintzat eta ez irratietan bakarrik hainbat kolektibotan ere parekidetasuna zenbakian ere, ba, ez delako betetzen, naiz eta gero hizkuntzarekin eta ba, bueno, guztioko nahiko kontzientziatuta eta nahiko txukun ibili. Bueno, honi guztiari bueltan nahi diogu, eta horretarako iruditu zaigu, ba, bueno, bilera bat, lan bilera bat deitzea egokiena, eta horretarako egun hau izatea iruditu zaigu egokiena, Guazen guztion artean dekalogo bat sortzera, nolabait ere jokamolde sorta bat, ba, hori guztia gero zainduko duguna, kontrolatuko duguna, eta hartara, ba, bueno, pixkanaka geure irrati guztietan parekidetasuna lortuko dugu, eta ez irratietan bakarrik, irratiok azkenean gehienok esan dut komunitarioak garela, hortaz inguruan baditugu beste elkarteak ere, ba, irratiak agian beste zenbaitentzat eredu izan gaitezke, eta agian diot, ez dugulako alako pretentzio handirik, baina bueno, bai. Gogoa badugu eta lanerako intentzio handia ere bai.
Nik hemen behintzat badut nire ez dakit kezka personalare bai, gogoan dut izpidea sortu genuenean Mieltxo Monfortekin kezka handia genuen. Bai. Kezka handia genuen gure kolaboratzaile azkenean bueno, irratsaioa egiten genuenok, ba bueno, gizonezkoak ginelako, teknikari zein esatariok eta bueno, gaur egun Xabier Monasteriorekin, ba gauza bera gertatzen zaigu, kaixo Xabier. baina aipatu bezala, ez? Hori bagenuen kezka hori eta bueno, lan handia izan genuen egia esan kolaboratzaile aldetik ere emakumeak ere biltzeko gurera eta bueno, esfortzua egin genuen, saiatu gara eta bueno, uste dut gutxi gora bera lortu dugula kontuan hartuta zintzen gure profila. Bada azkeneko tailer bat, zergatik jarraitzen dugu irratiok irrati uinen bidez soilik emitituko bagenu bezala pentsatzen. Horixe da galdera potoloa, behar bada aplikazio horren kontuarekin ere badu lotura,
badu lotura kontuarekin.
Eta bueno, ez dakit, hor hainbat galdera planteatu dituzue eta galdera horietatik abiatuko zarete tailer honetan.
Bai, Xabier Landabideari eskatu diogu, ba bueno, galdera honen inguruan jarduteko. Xabier Landabidea bai Bilbo Hiria eta bai 97 irratietako kolaboratzaile eta kidea da. Uh-huh. Eta Xabierrek ba bueno, aditua izaki alako lanetan, ba kontatuko digu ba hori, iruditzen zaigula zenbaitetan irratioi, ba FM bidez bakarrik emitituko bagenu bezala gabiltzala eta ez da hori. Gaur egun erabiltzen ditugu beste 11 tresna izan, Twitter izan, Facebook, izan webgunetan idazten dugula, edo zenbait komunikabide edo irratiren kasuan, ba, bideoak argitaratzen ditugu. Bueno, hau guztia, barne eta batera hartu behar da, honek guztiak eduki behar du konjuntzio bat batera hartu behar da. Iazko jardunaldietan, izan genuen hitzaldi bat transmedia kontzeptuaren inguruan, eta transmedia kontzeptu hori gaur kasu honetan gurera praktikara eramatea da kontua.
Bueno, dena dela ez dakit, zerratik jarraitzen dugu irratiok, irrati uinen bitartez bakarrik emitituko bagenu bezala, hori da galdera. Nik uste dut egia da, behar bada bai dago kontu hori, batzuetan bai gertatzen zaigula hori, eta baina bueno, egia da berehala pentsatzen dugula, ez? Irratsaio berri bat sortzen dugun bakoitzean berehala pentsatzen dugula lehen gauza, bai. Sare sozialetan. Ez dakit behar bada hor baden gero baliabide falta ere bai, borondatez aritzen garen jende asko gaude irrati hortan.
Claro, horre gauza bat da teoria eta beste gauza bat da praktikara eramaten dugunean eta lagun bat abilenean irratsaio bat egiten, irratsaio horretarako eskaleta lotzen, kontaktuak bilatzen, kolaboratzaileekin adosten, irratsaioa ekoizten, gero grabatzen, gero korte horiek webgunera igotzen, webgunera igotako korte horiek guztiak sare sozialen bitartez behin edo bitan intzat tuiteatzen, ostra, ba, zuk esan duzuna.
Bai.
Kosta egiten da. Bai. Eta jakin badakigu zertaz ari garen.
Bai, erabat. Baina, bueno, hortxe bintzat egia da, ba, bueno, badugula bestelako pentsamolde bat, baina batzuetan zailtasunak izaten ditugula, guazen horri irtenbidea ematera ere. Eta horiek izango dira goizeko 10etan egingo dituzuen lau tailerrak.
Bai, hori da, 10etatik 12etara arituko gara, bada gain multzoa.
Bai, eta gainera 12etan ez da bukatu hau.
Ez da bukatu hau, 12etan goizeko bigarren parte hasten baita, mainguru bat daukagu egoerdeko 12etan.
Eta pixka bat gainera bai dago lotuta azken tailer horrekin, irration etorkizuna eta ditugun erronkak. FMA gainberan dago?
Hori da galdera.
Hori da galdera.
Eta ez dugu erantzunik oraingoz.
Oraingoz.
Egunean bertan saiatuko gara erantzunen bat edo beste topatzen, baina azuk azken tailerrarenkin lotuta dagoela, bueno, nik guztiekin lotuko nuke azkenean guztiek baita dauka lotura kasu honetan, hau da, irration erronkak oro har eta FMarena galdera bat, azpi galdera moduko bat da. Ze bueno, lehen esan dugu, ez? Gailu mobiletan entzuten da irratia asko, gerota gehiago, irrati lizentzien afera ere hor dago eta horrek ba bueno, ematen digu guri ere tarteka zer kezkatua. Naiz eta, bueno, egia esan batzutan esaten duguna, aizara ferratzela, joan daitezela, eta gu jarraituko dugu geurean. Hortxe dago geure zalantza, geure kezka FM-ak merezi du FM-arengatik borroka egitea. Bueno, zenbaitek uste dugu baietz, merezi duela oraindik ere FM-aren alde borroka egitea. Ze bueno, geure espazioa da FM-a, ezin dugu aztu, bueno, gizaki guztiari dagokion espazioa dela FM-a eta guztiok dugula eskubide hau berau erabiltzeko, ba internetaren kasuan ez den bezala. Horrek ez baitauka guztiongana heltzeko, bueno, beharrik edo
bai, banaketa hori egin beharrik edo
hori da hori guztia. Hortaz, bueno, ba FM-aren aldekon eta bueno, FM-ak aldaketa batzuk izan beharko dituela dioten edo FM-aren kontrakoen arteko eztabaida saio bat izango da.
Zalantza guztiak bertan plazaratzeko aukera eta parte hartzaileen aldetik kalitatea.
Espero, guk asko maite ditugu eta uste dugu gainera oso onak direla bertara datozkigunak. Batetik Leire Palacios datorkigu. Leire Palacios berria egunkarian irakurtzen dugu askok, baina bueno, beste hainbat eta bidetan ere parte hartzen du, irratian ere aritua da, eta bueno, beste hainbat lanetan ibiltzez aparte komunikazioan aditua ere bada. Hortaz Leire gonbidatu dugu geurera, ba, horren inguruan bere iritzia emateko, bera main inguruan izango da. Bera eta gero Gorka Julio ere izango dugu. Gorka Julio ere, ba, bueno, antzera komunikabidetan aditua da, komunikabidetan aritua ere bai, ba, besteak beste Alabedi irratian kolaboratzaile, Infozazpi irratian kolaboratzaile, hainbat komunikabidetan idazten jarraitzen duena, jaktibista, berak esaten duen moduan, sarean oso aktiboa den pertsona bat, eta aditua den pertsona bat, eta bueno, kooperatiba munduan ere ba, badabilena, gonbidatu dugu geure mainguru honetara. Hirugarren gonbidatuak ez dauka perfilain ez dakite teknologikorik edo kasu honetan bai esan dezagun bada aditua irrati munduan, baina FM-aren inguruan edo Euskal Irratietako arduradun Kitxo Betbeder gonbidatu dugu eta ba bueno, interesgarria iruditzen zitzaigun iparraldetik norbait gonbidatzea geurera, ze hegoalde eta iparralde irratiari dagokionez oso errealitate diferentean bizi gara.
Hor lizentziak aipatu dituzu eta hor
bai, konparazio batera, lizentzien kontuan iparraldean irrati guztiek dute lizentzia, lizentziari gabe ezin dute emititu. Oso egoera legal diferentean daude, beraz, ekonomikoa ere babes aldetik oso diferentea dute iparraldeko irratiek eta zabalkunde aldetik ere, eta hoagian kasu honetan garrantzitsuena edo, ba, oso egoera diferentean daude. Hemen gutako arrosako irrati gehienok xarerik egingo balitz irratietan, 150-ara ere oso urrun geldituko ginatekenean, iparaldeko zenbait irrati, ba, Irulegi irratia edo Xiberoko Botza, ba, bereien eremuan irrati entzunenak dira.
Bai.
Eta horrek, ba, ze pentsatu ematen du.
Iparraldetik, eta egoera dena delakoa ere, Euskal Irratiak berez federazio gisa ere, ba, bueno, zabalpen handiko zera.
Zabalpen handiko eta solera handiko bai, sarea dira, eta hori, gure sarearen barroko sare badirenez, ba, bueno, etxekoak gonbidatu nahi genituen kasu honetara ere, ze kanpoko adituak nahiz eta oso lagun ditugun Bailire eta ba, Gorka, etxeko norbait ere sartu nahi genuen tartean, mainguruan entzuten egongo garen nogoz aparte.
Bai, hori da. Eguerdian Bazkaria, hemen frontoian jartzen du, badakigu azkenean elkarte batetara mugituko garela temperatura kontuen gatik, Gasteizen izango direla gogoratu dezagun.
Besteak beste, guke jardualdio martxan jarri genituenean, ba, esan genuen, martxorako Gasteizen epelduko du.
Bai, esango nizuke.
Nik ere esperantza hori gizakin nondik atera nituen. Bai. Bueno, berabaki dugu kaso honetan elkarte batera mugitzea guztia, bai. Epelago egote aldera eta goxoago egote aldera zentzu guztietan, ze frontoia ere handia da, eta hortaz, ba, bueno, frontoian biltzen garenak bilduta ere, ba, mila lagun beharko genuke denok elkarren ondoan gertu egoteko. Bueno, elkartera mugituko gara, eta hortxe egingo dugu Bazkaria. Hortan ere, ba, bueno, ba, Zarauzko lagunak, Zarauzko Arraio Irrateko lagunak izango ditugu Bazkariaren prestaketa lanetan, artista batzu dira.
Osea, eskerrak emango dizkiegu orduan larun batean bertan.
Dudarik ez, bueno, janda gero bazpada.
Hori da. Eta arratsaldean, ba bueno, aurreko egun guztian zehar edo goiz guztian zehar egindakoa praktikara eramateko unea izango da. Irratsaioa prestatuko duzue eta arratsaldeko 7etan zuzeneko emanaldia egingo duzue Arrosa Irrati sareko irrati guztietan emango dena edo guztientzat emangai izango dena.
Eskainiko zaiena eta nork bere programazioan ba erabakia
txertatzeko aukera izango duena.
Hartu nahi badu, ja? Ba hortxe eman ahal izango duena, ze jakin badakigu zenbait irratik egun horretan, eta hori dira zuerte txarra aurtengoan, ba, zenbait gauza antolatuta dituztela, eta beste lan batzuk ere badituztela. Esaterako Euskal Irratiek ba, ikastolen irekitze eguna dute, eta han lana dute, beraz, arekin ibiliko dira, edo Zintzilik Irratiak festa bat antolatuta duka egun horretarako, edo eta Bergararrak ba, erramu zapatua izaki, kaso honetan ere kolo iglesia mostopau.
Beti,
ezin izango dute etorri, ez dakiguna da, ba, irratsaio hau zenbat irratitan emango den, hori ondorenean jakingo dugu.
Bueno, eta guztia izango da, Oian Eder Euskararen Etxean, Bazkariak Enduta, Oian Eder Euskararen Etxean hortxe Aldezarrean, eta ondoan dago Gasteizko Gaztetxea, eta bertan ja egunari amaiera emateko kontzertua izango da. Peti eta Agustin Alkat izango ditugu.
Balaxe, ohitura da hau ere, kontzertuekin amaitzea gero jardunaldiak, eta bueno, Euskal Herrian antolatzen ditugu beste hainbat eta hainbat gauza, eta hortxe izango ditugu bai Peti Beratarra eta Agustin Alkat Baxen Afartarra geurekin iluntze gau partea gozatzeko, eta festan ba, murgiltzen hasteko, ze beste egun guztian zehar, lan eta lan, pentsatu eta pentsatu, itzegin da itzegin hariko gara.
Horixe, ba, gonbidapena egitea besterik ez, Jon, datorren larun batean, martxoak 19, Arrosa Irratisarearen topaketak, jardunaldiak, Gasteizen, Oian Eder Etxean, goizeko 10:00 aurrera, bintzat. Eta Orixe, mundu guztia gonbidatuta dago, ez da beharrezkoa irrati bateko kide izatea, ez da?
Izen ematea jada itxita dago, baina bueno, idatzi.
Arrosa, abildua, arrosasarea.eus.
Horixe data.
Horixe. Eta, ba horixe, bintzat martxoaren 19 Gasteizen, Oian Eder Euskararen Etxean, Arrosa Irrati Sarearen topaketetan ikusiko dugu elkar. Eskerrik asko gurekin izateagatik, Jon Aranburu, Arrosa Sareko koordinatzailea.
Eskerrik asko zuei, ondo segi.
Agur.